θανατική ποινή. Οι τέσσερις γυναίκες που εκτελέστηκαν στην Ελλάδα. Η εσχάτη των ποινών. Η θανατική ποινή. Δηλαδή η ποινή που επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές ενός κράτους σε κάποιον εγκληματία και ουσιαστικά είναι η αφαίρεση της ζωής του καταδικαστέντος. Με άλλα λόγια, η έμπρακτη εφαρμογή της λογικής οφθαλμός αντί οφθαλμού από την ίδια την πολιτεία. Η λογική πίσω από την νόμιμη θανάτωση ενός εγκληματία σαφώς δεν είναι ο σοφρονισμός, αλλά η περίφημη γενική πρόληψη. Ο παραδειγματισμός των υπολείπων και σαφώς η φυσική εξόντωση του εγκληματία, ώστε να μην εγκληματίσει ξανά. Η ιστορία της επιβολής του θανάτου ως της αυστηρότερης ποινής πάει αιώνες πίσω. Η εφαρμογή της είχε περίοπτη θέση ως μέθοδος απονομής δικαιοσύνης στα δικαιικά συστήματα πολλών κοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής. Ο τρόπος που εκτελούνταν η θανατική ποινή στη χώρα μας πέρασε από τον τουφεκισμό στην κιλοτίνα όταν η μοναρχία εισήγαγε τον ποινικό κώδικα του 1834. Ωστόσο, ο περιορισμός στη διαθεσιμότητα κιλοτίνας έφερε τον τουφεκισμό ξανά ως εναλλακτική, ενώ από το 1929 ήταν η μοναδική μέθοδος εκτέλεσης. Μια αναδρομή όχι και τόσο μακρινή στην νομοθεσία της χώρας μας δείχνει πως η θανατική ποινή καταργήθηκε το 1993 με το νόμο 2172, ενώ η συνταγματική κατοχήρωση ήρθε με την αναθεώρηση του συντάγματος το 2001. Πλήρης κηρυττή απαγόρευσή της, ακόμη και σε καιρό πολέμου, ήρθε τελικά το 2004 με το νόμο 3289 που κύρωσε το 13ο πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις. Πρακτικά, η τελευταία εκτέλεση στη χώρα μας έλαβε χώρα το 1972 στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο 27χρονος Βασίλης Λιμπέρης καταδικάστηκε σε θάνατο με την κατηγορία πως έκαψε ζωντανούς τα δύο παιδιά του, ενός και δύο ετών, τη σύζυγο και πεθερά του. Έκτοτε, και μέχρι την κατάργησή της, οι δικαστές είχαν τη δυνατότητα επιβολής θανατικής ποινής, κάτι που όσες φορές συνέβη, μετατρεπόταν σε ισόβια κάθειρξη. Η ιστορία του Λιμπέρη, ως η τελευταία εκτέλεση στην Ελλάδα, είναι λίγο πολύ γνωστή. Όπως και η θανατική ποινή που επιβλήθηκε στον Αριστίδη Παγκρατίδη, γνωστό και ως δράκο του Σέιχ Σου. Μια καταδίκη που από πολλούς θεωρήθηκε αποτέλεσμα δικαστικής πλάνης. Αυτό που δεν είναι ευρέως γνωστό είναι οι ιστορίες γυναικών που βρέθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Στην κατοχή και τον εμφύλιο ήταν πολλές εκείνες που εκτελέστηκαν. Ωστόσο στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους, η επιβολή της θανατικής ποινής σε γυναίκες που καταδικάστηκαν για κάποιο ποινικό αδίκημα και συγκεκριμένα για ανθρωποκτονία, είναι όλες και όλες τέσσερις. Σταυρούλα Γάμα, η πρώτη γυναίκα που εκτελέστηκε στην Ελλάδα. Στις 28 Οκτώβου 1960, στην εφημερίδα Μακεδονία, διαβάζουμε «Εις των ημιτών, δια τη φεκισμού εξετελέστη μια γυναίκα». Είναι κακούργος πεθερά του Λεωνιδίου, η οποία έπνιξε πέρυσι την ύμφη της με την βοήθεια του εγκληματίου ιού της. Πρώτην φοράν, δια ποινικόν αδίκημα, εκτελείται γυναίκα στην Ελλάδα. Την τελευταία στιγμή, εζήτησε συγχώρηση από τον Θεόν. Χείρα από νεαρή ηλικία, η Σταυρούλα ζούσε στο Λεωνίδιο Αρκαδίας με έναν από τους δύο γιους της, τον Δημήτρη ή Μήτρο όπως τον φώναζαν. Ο Μήτρος ήταν παντρεμένος με την 22χρονη Μεταξία και μαζί είχαν αποκτήσει μία κόρη, ενώ περίμεναν το δεύτερο παιδί τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μήτρος δεν είχε σταθερή δουλειά και η Μεταξία ήταν αυτή που συντηρούσε την οικογένειά τους με την πρίκα της και με τα χρήματα που έβγαζε δουλεύοντας σε εργαστήριο ζαχαροπλαστικής. Παρότι τον παντρεύτηκε σε ηλικία 17 ετών, η πεθερά της, Σταυρούλα, πίστευε ότι η νύφη της δεν ήταν άγγελος αγνότητας και ότι διατηρούσε εξωσυζυγικές σχέσεις, ενώ πίστευε ότι το 5 μηνών παιδί που κυοφορούσε ήταν καρπός μιας παράνομης ερωτικής σχέσης. Με αυτά τα σενάρια, έβαλε λόγια στον Μήτρο, ο οποίος ήταν ευκολόπιστος και έτσι πίστηκε να γίνει συνεργός στη δολοφονία της ίδιας του της γυναίκας. Πριν από αυτό όμως, πίστηκε από τη μάνα του Σταυρούλα πως πρέπει να πάει τη Μεταξία να κάνει έκτρωση τον όθο όπως πίστευαν παιδί. Έτσι, αρχές Ιανουαρίου του 1959, το ζευγάρι ξεκίνησε να πάει στο Άργος για την έκτρωση. Ωστόσο, Η εγκυμοσύνη βρισκόταν ήδη σε προχωρημένο στάδιο και οι γιατροί δεν αναλάμβαναν την ευθύνη για την επέμβαση. Όταν επέστρεψαν, δείπνησαν στο σπίτι της Σταυρούλας μαζί με την 14 μηνών κόρη τους. Από εδώ και πέρα, καθώς έχουν περάσει πολλά χρόνια από το συμβάν, οι πληροφορίες είναι συγκεχημένες για την ακολουθία των γεγονότων. Το επικρατέστερο σενάριο είναι πως αμέσως μετά το δείπνο, η μεταξία ξάπλωσε να ξεκουραστεί και αποκοιμήθηκε. Η Σταυρούλα, μαθαίνοντας λίγο πριν πως η έκτρωση τελικά δεν είχε γίνει, άρπαξε την ευκαιρία για να βγάλει την ύφη της διαπαντός από τη μέση. Με ένα χοντρό σκηνή, η Σταυρούλα δένει τα χέρια και τα πόδια της μεταξίας. Της κλείνει το στόμα και αρχίζει να τη χτυπάει επανειλημμένα στο κεφάλι, το στομάχι και τα πόδια. Όταν η κοπέλα λιποθύμησε, μάνα και γιος τη σέρνουν μέχρι την αυλή του σπιτιού και την πετάνε μέσα στη στέρνα. Την επόμενη ημέρα, ανήμερα των φώτων, η 62χρονη Σταυρούλα πήγε κανονικά στην εκκλησία της γειτονιάς, ενώ το άψυχο σώμα της μεταξίας έπλεε στη στέρνα. Όταν επέστρεψε, έβαλε μπροστά το σχέδιό της, με την ελπίδα να αποπροσανατολίσει τις αρχές και όλο το χωριό. Έξω από τη στέρνα, είχε τοποθετήσει τα ρούχα της κοπέλας μαζί με ένα κουτί χάπια και ένα σημείωμα αυτοκτονίας που έλεγε «Φτωχτόνησε η μεταξία γάμα, γιατί δεν της έδινε τα λεφτά που της χρωστούσε η Θάλια, η κυρά της. Τον Μήτρο, τον άδρα της, μην τον πειράξετε, γιατί δεν έχει κάνει τίποτα». Τότε ξεκίνησε το θέατρο, με τη Σταυρούλα να φωνάζει δήθεν πανικόβλητη, ξεσηκώνοντας τους γείτονες που ήρθαν σπίτι της για να δουν τι συμβαίνει. Αυτή η τρελή εξετέλεσε την απόφασή της. Έβρικα ανοιχτή τη στέρνα και εξοριγμένα τα ρούχα της. Η μεταξία πληρώθηκε από τον Θεό όπως της άξιζε. Και δεν σκέπτομαι τίποτα άλλο, παρά ότι αν έχει πέσει στη στέρνα μας, βρώμησε το πόσιμο νερό. Όπως ήταν αναμενόμενο, η είδηση του θανάτου της μεταξίας μεταφέρθηκε αμέσως στην υποδιοίκηση χωροφυλακής και λίγη ώρα αργότερα έφτασαν στο σπίτι ο διοικητής υπομήραρχος Νικολόπουλος με δύναμη ανδρών και ο ειρηνοδίκης Λεωνιδίου Κοντονικολής. Οι χωροφύλακες ανέσυραν αμέσως το σώμα της μεταξίας, το οποίο επέπλεε στη στέρνα. Το σκηνί μήκους 5 μέτρων που είχε παραμείνει δεμένο γύρω από το λαιμό της νεαρής κοπέλας και οι διάσπαρτες μελανιές στο σώμα της έδειχναν ότι επρόκειτο για εγκληματική ενέργεια και όχι για αυτοκτονία. Τα άλοθη της Σταυρούλας και του γιού της ξεκίνησαν να αποδομούνται ένα-ένα. Οι γιατροί Ρέπας και Γεωργίτσης που έκαναν την νεκροψία διαπίστωσαν ότι έφερε γρατζουνιές στο λαιμό και μόλοπες από σχηρά χτυπήματα στους μυρούς και τα γόνατα και διαπίστωσαν ότι ο θάνατός της είχε επέλθει στις 7.30 το βράδυ της προηγούμενης ημέρας και όχι το πρωί όπως ισχυρίστηκε η πεθερά της. Ως αιτία ανέφεραν τον πνιγμό, καθώς στο στομάχι της βρέθηκε νερό της στέρνας. Επιπλέον, από την αναπαράσταση του εγκλήματος προέκυψε ότι οι δράστες έσυραν τη μεταξία δεμένη στην αυλή και εκεί την πέταξαν στη στέρνα, σχεδιάζοντας να τραβήξουν το σκηνί ώστε να μην αφήσουν ίχνη. Ωστόσο, εξαιτίας του βάρους του σώματος, το σκηνί γλίστρησε από τα χέρια τους και κατέληξε στον πάτο της στέρνας, δείχνοντας πως η κοπέλα δεν έπεσε μόνη της στη στέρνα. Τα αποτελέσματα της γραφολογικής εξέτασης του υποτιθέμενου σημειώματος αυτοκτονίας ήρθαν να καταρρύψουν πλήρως το αφήγημα μάνας και γιου, αποκαλύπτοντας το αποτρόπαιο έγκλημα. Οι αρχές συνέλαβαν τη Σταυρούλα και τον Μήτρο και τους οδήγησαν στο τμήμα του Λεωνιδίου για ανάκριση. Πρώτος στη σιωπή του έσπασε ο Δημήτρης. Στην ομολογία του περιέγραψε το χρονικό της δολοφονίας της συζύγου του με τα ακόλουθα λόγια. «Η γυναίκα μου, μετά το φαγητό, ξάπλωσε βγάζοντας τη ρόμπα της και μια ζακέτα που φορούσε. Η μάνα μου άρπαξε ένα σκηνί 5 μέτρων που ήταν εκεί και της το πέρασε φνιδιαστικά γύρω από τους ώμους, δένοντας την καλά, μαζί και τα χέρια της. Συγχρόνως, μάλωνε μαζί της και την έβριζε για την άσχημη ζωή που έκανε. Η γυναίκα μου νόμιζε ότι αστειευόταν και ότι η μητέρα μου ήθελε απλώς να τη φοβήσει. Όμως εκείνη την τράβηξε έξω στην αυλή και την έριξε στη στέρνα. Στη συνέχεια, παραδέχτηκε πως ο ίδιος έγραψε το σημείωμα, ενώ μαζί με τη μάνα του έστησαν όλο το σκηνικό με τα χάπια και τα ρούχα της μεταξίας, ώστε να φανεί πως μόνη της έπεσε στη στέρνα. Όταν η Σταυρούλα πληροφορήθηκε ότι ο Δημήτρης την κατηγορούσε, έσπευσε να μιλήσει, παρουσία του γιού της, στον αστυνομικό συντάκτη των εφημερίδων Ακρόπολης και Απογευματινή, Θεόδωρο Δράκο. Αυτός ο αχαήρευτος ο γιος μου πάει να με μπλέξει. Λέει ότι εγώ την έριξα στο πηγάδι, αφού τη στήληξα πρώτα το σκοινί στο σώμα. Πάει να με κλείσει φυλακή. Αν ο γιος μου πάει στο εκτελεστικό απόσπασμα, του αξίζει. Οι αλληλοκατηγορίες μεταξύ μητέρας και γιου συνεχίστηκαν, με τον Δημήτρη να απαντάει άμεσα στα λεγόμενα της μητέρας του. Εγώ δεν είχα τίποτα μαζί της. Ήταν καλή και φρόνιμη. Εσύ τη μισούσες και αποφάσισες το θάνατό της. Ανάθεμα την ώρα που σ' άκουσα. Εγώ γιατί να τη σκοτώσω? Και αυτό το παντελόνι που φορώ μου το πήρε την ίδια μέρα που τη σκότωσες. Το πρωί που πήγαμε στο Άργος. Και σένα δεν σε φρόντιζε. Μόνο εσύ διαρκώς την έβριζες και τη χτυπούσες. Στις 8 Ιανουαρίου, η Σταυρούλα και ο Δημήτρης προφυλακίστηκαν. Μετά την ομολογία της δολοφονίας, καταδικάστηκαν και οι δύο σε θάνατο από το κακουργιοδικείο Κυπαρισίας για τον ιδεχθή φόνο της μεταξίας. Η Σταυρούλα μεταφέρθηκε στις γυναικείες φυλακές Αβέροφ στην Αθήνα και ο Δημήτρης στις φυλακές της Κέρκυρας. Οι εφημερίδες της εποχής μιλούσαν για οικονομικά κίνητρα πίσω από τη δολοφονία της κοπέλας, καθώς η περιουσία της μεταξίας θα πήγαινε στον άντρα της σε περίπτωση που πάθαινε κάτι. Η Σταυρούλα Γάμα εκτελέστηκε στις 27 Αυγούστου του 1960 στον Άγιο Ιωάννη Θεολόγο στον Ημιτό. Τα τελευταία λόγια της στο εκτελεστικό απόσπασμα, απευθυνόμενη στον ιερέα, ήταν «Οι άνθρωποι με κατεδίκασαν εις θάνατον. Ας με συγχωρήσει τουλάχιστον ο Θεός διότι έκαμα, ώστε να βρω μια στιγμής κι εγώ ησυχία. Ας τελειώνουμε λοιπόν, δεσποτά μου. Δεν θέλω τίποτα άλλο από αυτόν τον κόσμο. Τελείωσα πια με αυτόν. Ό,τι είχα του το έδωσα. Τώρα θα του δώσω και τη ζωή μου». Λίγες μέρες μετά, στις 2 Σεπτεμβρίου, εκτελέστηκε και ο γιος της Δημήτρης στην περιοχή Αλικές της Κέρκυρας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Ελευθερία, πριν την εκτέλεση, είπε ότι δεν φταίει για το έγκλημα και πως τον πήρε στο λαιμό της η μάνα του. Αθανασία Α, η δολοφόνος της Πεύκης. Η επόμενη Ελληνίδα θανατοποινήτησα είναι η 52χρονη Αθανασία Α, γνωστή και ως η δολοφόνος της Πεύκης, η οποία σκότωσε με μία τσάπα το σύζυγό της Νίκο Α, την ώρα που εκείνος κοιμόταν. Η Αθανασία είχε χάσει τον πρώτο της σύζυγο το 1938. Μαζί είχαν αποκτήσει μία κόρη, τη Μαρία. 2 χρόνια αργότερα, το 1940, παντρεύεται με τον Νίκο, ο οποίος ήταν και ξάδερφός της. Οι δυο τους ήταν πολύ διαφορετικοί άνθρωποι στο χαρακτήρα και τις πεποιθήσεις. Η Αθανασία ήταν βαθιά θρησκευόμενη γυναίκα, ενώ φέρεται να αντιμετώπιζε και ψυχολογικά προβλήματα. Ο Νίκος, από την άλλη, την πίεζε συχνά να συνευρεθούν σεξουαλικά. Της ασκούσε βία και την απατούσε. Η Αθανασία λιβάνιζε τα ρούχα του συζύγου της, καθώς πίστευε ότι έτσι θα διώξει το σατανά που έκρυβε μέσα του ο Νίκος και που τον οδηγούσε σε ξένα κρεβάτια. Εκείνος της έδειχνε φωτογραφίες άλλων γυμνών γυναικών, θέλοντας να την κάνει να ικανοποιήσει τις ερωτικές του επιθυμίες. Οι καυγάδες ήταν συνεχείς και κάποια στιγμή το ζευγάρι αποφάσισε να πάρει διαζύγιο. Όμως η Αθανασία ζητούσε πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό ως διατροφή. Ο Νίκος είχε μετακομίσει για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά τελικά γύρισε και πάλι σπίτι, όπου και συνέχισε να τη χτυπάει και να την παρενοχλεί σεξουαλικά. Ένα βράδυ του Ιουνίου του 1960, η Αθανασία ετοίμαζε όπως κάθε μέρα το πρωινό του συζύγου της. Ο Νίκος ήταν οδηγός λεωφορείου και ξυπνούσε νωρίς το πρωί, γι' αυτό εκείνη φρόντιζε να ετοιμάσει το φαγητό του από το προηγούμενο βράδυ. Αφού άφησε πάνω στο τραπέζι της κουζίνας ένα φλιτζάνι καφέ, βούτυρο, μαρμελάδα και 2 φέτες ψωμί, ακολούθησε το σύζυγό της στο κρεβάτι για το βραδινό του ύπνο. Ο Νίκος αποκοιμήθηκε αμέσως, αλλά η Αθανασία δεν μπορούσε να βρει ησυχία. Περίπου μια ώρα αργότερα, σηκώθηκε, πήγε στο ντουλάπι που έκρυβε έναν κασμά, πήγε πάνω από τον άντρα της και τον χτύπησε στο κεφάλι. Αφού ξεψύχησε, κάλυψε το πτώμα με πετσέτες για να μην λερωθεί το στρώμα του κρεβατιού. Έβαλε σε ένα ποτήρι νερό ό,τι χάπια βρήκε στο σπίτι, προσπαθώντας να αυτοκτονήσει. Το κοκτέιλ φαρμάκων όμως δεν λειτουργήσε όπως περίμενε, με αποτέλεσμα να ξυπνήσει κάποια στιγμή μέσα στη νύχτα για να κάνει εμετό. Κοιμήθηκε ξανά και το πρωί που ξύπνησε ένιωθε χαμένη και ζαλισμένη. σαν να μην μπορούσε να αντιληφθεί τι είχε κάνει, ενώ ο σύζυγός της συνέχισε να κοίταται νεκρό στο κρεβάτι τους. Η Αθανασία βγήκε στο δρόμο, ζήτησε βοήθεια από μια γειτόνισσα, ώστε να πάει στο νοσοκομείο. Οι δυο τους μπήκαν σε ένα ταξί, ενώ στα μέσα της διαδρομής της ήρθε αναλαμπή με όλα όσα είχαν εκτυλιχθεί το προηγούμενο βράδυ. «Στην αστυνομία να πάμε! Πρέπει να πάμε στην αστυνομία!» αρχίζει να φωνάζει. Το ταξί της άφησε έξω από το αστυνομικό τμήμα του Αμαρουσίου και η Αθανασία μπήκε μέσα φωνάζοντας. «Σκότωσα τον άντρα μου! Πηγαίνετε σπίτι μου στην Άνω Μαγκουφάνα! Θα τον βρείτε νεκρό στο κρεβάτι του!» Οι αστυνομικοί, παρότι δεν πίστεψαν τα λόγια της, έστειλαν έναν άντρα στην οδό που τους υπέδειξε, ώστε να ελέγξει το σπίτι. Εκεί βρήκε το άψυχο και παραμορφωμένο από τα χτυπήματα σώμα του Νίκου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, το έγκλημα ήταν προμελετημένο. Κατά τις έρευνες, είχε ανακαλυφθεί μια επιστολή, την οποία φαίνεται πως είχε γράψει Αθανασία λίγο πριν δολοφονήσει το σύζυγό της. Όλα θα του τα συγχωρούσα, αν δεν με τυραννούσε τόσο πολύ τις νύχτες και δεν με βασάνιζε με εκείνες τις άσεμνες φωτογραφίες γυναικών που μου έδειχνε. Με βασάνιζε και με έδερνε, γι' αυτό αναγκάστηκα να κάνω ό,τι έκανα. Παράλληλα, υπήρχαν δημοσιεύματα της εποχής που μιλούσαν για οικονομικό κίνητρο πίσω από το έγκλημα. Ωστόσο, οι πληροφορίες είναι συγκεχημένες, αναφέροντας από κακοποιητικές συμπεριφορές του θύματος μέχρι ψυχικά προβλήματα της δράστηδος και οικονομικές διαφορές, χωρίς να είναι σαφές τι απ' όλα ίσχυε και τι ακριβώς οδήγησε στο έγκλημα την 52χρονη Αθανασία. Η ίδια, ωστόσο, καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία του συζύγου της τα ξημερώματα της 17ης Ιανουαρίου του 1961 από το κακουργιοδικείο του Πειραιά. Περισσότερο από 1,5 χρόνο μετά, στις 4 Οκτωβρίου 1962, η Αθανασία εκτελέστηκε στα 54 της χρόνια στο Γουδί. Αλεξάνδρα Μη, η Μέγερα Πεθερά. Στον Ημιτό, στις 4 Σεπτεμβρίου 1962, η 60χρονη τότε Αλεξάνδρα Μη, η Μέγερα Πεθερά όπως την αποκαλούσε ο τύπος της εποχής, βρέθηκε μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα για τη δολοφονία του γαμπρού της 2 χρόνια πριν. Ο γαμπρός της, ο 28χρονος Χρήστος, βρέθηκε νεκρός στο χωράφι που δούλευε. Η Αλεξάνδρα και η κόρη της δηλώναν αθώες και μυρολογούσαν για το νεκρό νέο. «Πώς το έπαθε αυτό το παλικάρι μου? Ο Χρήστος μας ήταν θηρίο», φώναζε μπροστά στους αστυνομικούς. Ωστόσο, δεν άργησε να έρθει η σύλληψη της Αλεξάνδρας Μη, όταν οι τοξικολογικές εξετάσεις που έγιναν στο άψυχο σώμα του Χρήστου έδειξαν πως ο θάνατός του οφειλόταν σε δηλητηρίαση. Οι σχέσεις Πεθεράς και γαμπρού, σύμφωνα με τον τύπο της εποχής, δεν ήταν καλές. Η Αλεξάνδρα τον αποκαλούσε σόγαμπρο, ενώ τσακωνόντουσαν συχνά. Εκείνη υποστήριζε πως ήταν απότομος και συχνά συγκρουόταν μαζί της, ενώ προσπαθούσε και να αποξενώσει την κόρη της από την ίδια. Έτσι, ένα πρωινό του Οκτωβρίου του 1960, ετοίμασε ένα πιάτο φασολάδα και το έστειλε με την κόρη της στο Χρήστο, ώστε να το φάει πριν πάει δουλειά. Η φασολάδα όμως είχε μέσα παραθείο, και έτσι ο νεαρός άφησε την τελευταία του πνοή λίγες ώρες μετά, ενώ δούλευε. Μαζί με την Αλεξάνδρα συνελήφθηκε η κόρη της, η οποία στο δικαστήριο ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε τίποτα για την εγκληματική πράξη της μητέρας της. Η μητέρα της πήρε όλη την ευθύνη για το φόνο και υποστήριξε πως τη δολοφονία οδηγήθηκε εξαιτίας του μίσους που έτρεφε για τον 28χρονο. Η δίκη πραγματοποιήθηκε στην Αμαλιάδα. Η Αλεξάνδρα Μη καταδικάστηκε σε θάνατο, ενώ η κόρη της, η οποία αρχικά είχε παραπεμφθεί ως συναυτουργός, αθώθηκε. Ωστόσο, υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν πως η πρώτη δίκη θεωρήθηκε αποτέλεσμα πλάνης όσον αφορά την αθώωση της κόρης και έτσι επαναλήφθηκε στο κακουργιοδικείο της Πάτρας, όπου καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών και χρηματική ποινή 5.000 δραχμών. Εκατερίνη Δέλτα, η δηλητηριάστρια της Μάνης. Η τελευταία γυναίκα που εκτελέστηκε στην Ελλάδα ήταν η Εκατερίνη Δέλτα. Στα εγκληματολογικά χρονικά έχει μείνει γνωστή ως η δηλητηριάστρια της Μάνης ή η δράκαινα της Μάνης. Η ιστορία της Εκατερίνης εκτυλίσσεται και πάλι τη δεκαετία του 60 στο νεοχώρι Μεσσηνιακής Μάνης. Η 42χρονη Εκατερίνη ήταν διαζευμένη και ζούσε με τη 10χρονη κόρη της Στέλλα, προσπαθώντας να τα βγάλει πέρα με το μηνιαίο επίδομα της τάξης των 200 δραχμών, το οποίο λάμβανε από την κοινωνική πρόνοια. Για τη μικρή, επαρχιακή και κλειστή κοινωνία, αυτή η μονογονεϊκή οικογένεια, με τη χωρισμένη μάνα, ήταν κατάπτυστη και ανήθικη. Η ίδια, βέβαια, συνέχιζε την καθημερινότητά της και την ανατροφή του παιδιού της. Στις 27 Μαΐου του 1962, η καθημερινότητα της Εκατερίνης θα αλλάξει ρότα, γιατί πέρα από τις καθημερινές δουλειές της, ξεκινά και την εγκληματική της δράση. Εκείνη την ημέρα, την επισκέπτεται η μητέρα της, η 80χρονη Στεφούλα, την οποία φιλεύει ένα πιάτο μακαρόνια. Όταν η γυναίκα τελείωσε το φαγητό της, άρχισε να νιώθει φρικτούς πόνους και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Ο γιατρός Ακελαρίδης, που κλήθηκε στο σπίτι, πιστοποίησε ότι ο θάνατός της προερχόταν από εμβολή καρδιάς, κάτι το οποίο θεωρήθηκε φυσιολογικό, αφού ήταν γνωστό ότι η Στεφούλα αντιμετώπιζε καρδιολογικά προβλήματα. Κανείς δεν αντιλήφθηκε ότι η Εκατερίνη είχε ποτίσει το φαγητό με παραθείο και στην ουσία δολοφόνησε την ίδια της τη μητέρα. Μερικούς μήνες μετά, στις 19 Ιουλίου, η Εκατερίνη ετοιμάζεται για το επόμενό της έγκλημα. Έτσι, καλεί σπίτι την ξαδέρφη της Ποτούλα Τάφ για καφέ. Όση ώρα συνομιλούσαν, η Ποτούλα απολάμβανε τον καφέ της. Λίγη ώρα αργότερα, έπεσε στο πάτωμα από τους σπασμούς μέχρι που ξεψύχησε. Για ακόμη μια φορά, η τύχη είναι με το μέρος της Εκατερίνης, καθώς ο θάνατος αποδόθηκε σε κάταγμα κρανίου από πτώση της Ποτούλας. Κανείς δεν υποπτεύθηκε ότι πριν την πτώση είχε πιει ένα καφέ με παραθείο. Έπειτα από λίγες μέρες, το ανήσυχο πνεύμα της δηλητηριάστριας της μάνης θα χτυπήσει ξανά. Αυτή τη φορά, η Εκατερίνη προσέφερε μία κούπα καφέ στον 45χρονο αδελφό της Κωνσταντίνο Λάμδα. Αφού ήπια τον καφέ που του προσέφερε η αδελφή του, έφυγε από το σπίτι της, όμως στο δρόμο ένιωσε έντονους πόνους στο στομάχι και λιποθύμησε. Οι συγχωριανοί του μετέφεραν τον Κωνσταντίνο στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Εκεί του έκαναν πλήση στομάχου και οι εξετάσεις έδειξαν ότι έπασχε από τη χολή του. Η Εκατερίνη για μια ακόμη φορά ήταν υπεράνω υποψίας. Ωστόσο, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το έγκλημά της. Ανήσυχη, που το σχέδιό της είχε αποτύχει, περίμενε μέχρι να πάρει εξιτήριο ο αδελφός της. Στις 3 Αυγούστου τον κάλεσε ξανά σπίτι της, καθώς ήθελε να τον περιποιηθεί, προσφέροντάς του αυγά. Βέβαια, αυτή τη φορά ήθελε να είναι σίγουρη για το εγκληματικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό έριξε μεγάλη ποσότητα παραθείου, με αποτέλεσμα ο αδερφός της να ξεψυχήσει λίγα λεπτά αργότερα. Ο γιατρός Ακελαρίδης, που κλήθηκε και πάλι να εξετάσει το σώμα, συμπέρανε ότι ο θάνατος προήλθε από καρδιακή προσβολή εξαιτίας μιας οξείας κρίσης χολής. Παρότι μέσα σε 2 μήνες είχαν χάσει τη ζωή τους 3 μέλη της ίδιας οικογένειας, στο χωριό γινόταν λόγος για κάποια σκοτεινή κατάρα, καθώς δεν υπήρχε άλλος τρόπος να αιτιολογήσουν τους τόσους θανάτους, μιας και οι γιατροί τους απέδιδαν σε φυσικά αίτια. Πιθανότατα και η ίδια η Εκατερίνη, βλέποντας πως 3 απανωτές δολοφονίες δεν κίνησαν καν την περιέργεια των αρχών, θεώρησε τον εαυτό της άτρωτ. Αργά ή γρήγορα όμως, θα έκανε το μοιραίο λάθος. Στις 6 Σεπτεμβρίου 1962, μόλις ένα μήνα μετά την τελευταία δολοφονία της, η Εκατερίνη προσέφερε στον 5χρονο ανιψιό της Ηλία ένα λουκούμι ποτισμένο με παραθείο. Λίγα λεπτά αργότερα, ο μικρός λιποθύμησε βγάζοντας αφρούς από το στόμα. Ο πατέρας του προσπάθησε να τον πάει στο νοσοκομείο, αλλά λίγο πριν φτάσουν το παιδί εξέπνευσε. Όμως ο ξαφνικός θάνατος του Ηλία παραξένεψε τους γιατρούς και την οικογένειά του, καθώς δεν είχε κάποια ασθένεια που να δικαιολογεί την κατάληξή του. Η σωρός του μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, ενώ δείγμα στάλθηκε και στο τοξικολογικό εργαστήριο Αθηνών. Από την νεκροτομή αποκαλύφθηκε ότι το 5χρονο αγόρι είχε στα σπλάχνα του ίχνη παραθείου. Οι πρώτες έρευνες έδειξαν ότι η Εκατερίνη εκείνο το πρωί είχε διαπληκτιστεί με τη μητέρα του Ηλία, ενώ μάρτυρας ανέφερε ότι είχε δει τη 42χρονη γυναίκα να προσφέρει ένα λουκούμι στον ανιψιό της. Η Εκατερίνη Δέλτα ομολόγησε τις πράξεις της στις 10 Σεπτεμβρίου. Στον πρόεδρο της κοινότητας είπε ότι έπρεπε να πεθάνουν γιατί την κακομεταχειρίζονταν και ότι δεν ήθελε να κάνει κακό σε κανέναν παρά μόνο στον αδελφό της. Στη συνέχεια, οδήγησε τη χωροφυλακή σε ένα εκκλησάκι, μισό χιλιόμετρο έξω από το χωριό, όπου και έκρυβε τη φιάλη με το παραθείο, αλλά και ένα μπουκάλι υδράργυρο, το οποίο σκόπευε αρχικώς να χρησιμοποιήσει. Στον ανακριτή, μάλιστα, αποκάλυψε ότι είχε προσπαθήσει να δηλητηριάσει δύο ακόμη συγγενείς της. Η μία ήταν η νύφη της, στην οποία είχε προσφέρει δηλητηριασμένο κοτόπουλο, ενώ την ίδια μέρα που δηλητηρίασε τον νηψιό της, είχε προσφέρει στην τετράχρονη νηψιά της Σανθούλα ένα δηλητηριασμένο ρόδι, καθώς ήθελε να εκδικηθεί τον πατέρα της μικρής, ο οποίος ήταν φίλος με τον αδερφό της και κατά την Εκατερίνη του έβαζε λόγια για να διώξει εκείνη και την κόρη της από το σπίτι. Και οι δύο κατάφεραν να επιβιώσουν, καθώς αρνήθηκαν την προσφορά της. Στις 11 Σεπτεμβρίου, στους δημοσιογράφους που την περίμεναν έξω από τη διεύθυνση χωροφυλακής Καρδαμίλης, είπε: «Έριξα παραθείο στα μακαρόνια της μάνας μου για να γίνουν πιο νόστιμα. Στα αυγά του αδελφού μου έβαλα δηλητήριο για να δει πόσο καλή μαγείρισα είμαι. Η μητέρα μου με βασάνιζε και ήθελε να με βγάλει από το σπίτι. Το ίδιο και ο αδελφός μου. Όσο για την ΤΑΦ, έβαζε λόγια να με διώξουν. Να με αφήσουν να πεθάνω της πείνας και εγώ και η κόρη μου». Στις 13 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να αιτιολογήσει τους φόνους στον ανακριτή Λινάρδο και στον αντιεισαγγελέα Παπαδημάκη, η Εκατερίνη υποστήριξε ότι η οικογένειά της τη βασάνιζε. Την απόπαιρνε, την έδερνε και την ανάγκαζε να κάνει όλες τις δουλειές, παρότι όλοι ήξεραν πως είχε καρδιακά προβλήματα και έπασχε από ημιπληγία στο αριστερό πόδι και χέρι. Η αστυνομία, ωστόσο, πίστευε ότι στους φόνους την οδήγησαν οικονομικά κίνητρα, καθώς στόχος της ήταν να κληρονομήσει την περιουσία της οικογένειας, μιας και είχε μάθει ότι η μητέρα της στη διαθήκη της ορίζει ως μοναδικό κληρονόμο του οικογενειακού σπιτιού τον αδελφό της Κωνσταντίνο. Μια δήλωση της Εκατερίνης άλλαξε τη γραμμή που θα ακολουθεί το αργότερα στη δίκη. Υποστήριξε ότι στα 40 του αδελφού σκόπευε να βάλει στα κόλυβα παραθείο, σε τέτοια ποσότητα ικανή να δηλητηριάσει όλο το χωριό. Ο εισαγγελέας εκτίμησε ότι αυτή τη σιωμολογία έγινε προκειμένου να εκλειφθεί ως παράφρον και διέταξε την παραπομπή της στο δημόσιο ψυχιατρίο της Αθήνας, το Δαφνί, ώστε να διασαφινιστεί αν είχε καταλογισμό για τις πράξεις της. Πράγματι, το Μάιο του 1963 που ξεκίνησε η δίκη της, το κακουργιοδικείο Ναυπλίου, συνήγορος υπεράσπισής της εστίασε στην παραφροσύνη της Εκατερίνης με εκείνη να απαντά ότι δεν θυμάται αν διέπραξε τα εγκλήματα. Σύμφωνα με τη γνωμάτευση της Δέλτα Ψυχιατρικής Κλινικής της Αθήνας, η Εκατερίνη είχε χαμηλό επίπεδο νοημοσύνης, χωρίς ωστόσο να εμφανίζει κάποιο είδος ψύχωσης. Ο εισαγγελέας Φατούρος όμως είχε διαφορετική άποψη. Την χαρακτήρισε ίαινα της κόλασης, υποστηρίζοντας πως έχει απολύτως ο άστας φρένας της, καθώς χωρίς δισταγμό δολοφόνησε 4 ανθρώπους και αν δεν αποκαλυπτόταν θα δηλητηρίαζε όλο το χωριό. Τελικά καταδικάστηκε στις 8 Μαΐου 1963 σε τετράκιση θάνατον και σε 15 ετή κάθειρξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Η δηλητηριάστρια της Μάνης εκτελέστηκε στις 10 Απριλίου 1965 και ώρα 5.30 το πρωί στο πεδίο βολής στο Γουδί. Ήταν η τελευταία γυναίκα που εκτελέστηκε.